Δοξάζουμε τον Κύριο, γιατί μέσα στη χάρη Του και μέσα στο έλεος Του έχουμε μία διαθήκη μαζί Του που είναι θαυμαστή. Θυμάστε όταν ξεκινήσαμε την σειρά αυτήν για τις διαθήκες του Θεού, ποιες ήταν οι δύο λέξεις που ήταν άμεσα συνδεδεμένες με την έννοια της διαθήκης? Θυμάστε ποιες ήταν οι δύο λέξεις που συνδέονταν με τη διαθήκη? Η μία λέξη ήταν μία εβραϊκή λέξη «berit», που σημαίνει αφοσίωση, ότι όταν κανένας κάνει μία διαθήκη μαζί με τον Θεό, πρέπει να μείνει πιστός σε αυτή τη διαθήκη. Και αυτή η λέξη άλλοτε μεταφράζεται «αγάπη» μέσα στις διάφορες μεταφράσεις του εβραϊκού, άλλοτε μεταφράζεται «έλεος». Γι' αυτό θα θυμάστε διάφορα χωρία που τα ξέραμε από την παλαιότερη μετάφραση «το έλεος του μένει στον αιώνα». Πώς το έχει η καινούργια μετάφραση? «Η αγάπη του διαρκεί για πάντα». Το έλεος του μένει στον αιώνα, για πάντα διαρκεί η αγάπη του. Στην πραγματικότητα είναι η ίδια λέξη. Αυτή η λέξη αγάπη, έλεος, το πραγματικό της νόημα είναι αφοσίωση. Αφοσίωση του Θεού στον λαό του και αφοσίωση που ζητάει ο λαός από τον Θεό του. Η μία λέξη λοιπόν που σχετιζόταν άμεσα και επαναλαμβάνεται κάθε τόσο μέσα στην Αγία Γραφή που σχετίζεται με τη Διαθήκη είναι η λέξη αυτή, αφοσίωση. Η άλλη λέξη είναι ανάμνηση. Το να θυμάμαι, το να θυμάμαι τη Διαθήκη. Ο Θεός να θυμάται τη Διαθήκη του, οι πιστοί να θυμούνται τη Διαθήκη που έχουν με τον Θεό. Έτσι λίγο να σας θυμίσω μερικά παραδείγματα. Στην Έξοδο, στο 6ο κεφάλαιο και στο χωρίο 5, όταν ο Θεός μιλάει στον Μωυσή, Έξοδος 6:5, του λέει «Άκουσα τώρα τους Ισραηλίτες να στενάζουν κάτω από το βάρος της δουλείας τους στην Αίγυπτο και θυμήθηκα τη Διαθήκη μου». Έτσι. Άκουσα να φωνάζουν, τους καταπιέζουν οι Αιγύπτιοι. Άκουσα τις φωνές τους και θυμήθηκα τη Διαθήκη μου. Ίσον, τι ο Θεός είχε ξεχάσει, όχι βέβαια, αλλά είναι ένας τρόπος ανθρωπομορφικός για να μας πει το πόσο σημαντική είναι η Διαθήκη. Ο Θεός την θυμάται και εμείς οφείλουμε να την θυμόμαστε. Άλλο ένα παράδειγμα, Λεβιτικό 26:42. Λεβιτικό 26:42. Λέει εκεί. Εάν εξαιτίας της αμαρτίας τους ο λαός φερθεί εχμάλωτος και μετανοήσει και προσευχηθεί σε μένα, λέει στο τέλος του 41, Λεβιτικό 26, στο τέλος του 41, όταν λοιπόν θα έχουν πληρώσει για την αμαρτία τους και η σκληρή καρδιά τους θα έχει ταπεινωθεί, τότε θα θυμηθώ τη Διαθήκη μου με τον Ιακώβ, με τον Ισαάκ, με τον Αβραάμ, σχετικά με τη χώρα τους. Έτσι, όταν θα ταπεινωθεί η καρδιά, τότε λέει ο Κύριος, εγώ θα θυμηθώ τη Διαθήκη μου. Ένα ακόμα παράδειγμα, τελευταίο, παρόλο που μπορεί κανένας να βρει πολλά, στους Ψαλμούς 106, 44 και 45. Ψαλμός 106, 44 και 45. Ωστόσο ο Κύριος είδε τη θλίψη τους όταν τους άκουγε να του φωνάζουν. Θυμήθηκε τη Διαθήκη του για χάρη τους και ως πολυεύσπλαχνος άλλαξε γνώμη. Θυμήθηκε τη Διαθήκη του. Και από την άλλη μεριά έχουμε πολλές φορές ότι ο λαός δεν θυμήθηκε την Διαθήκη και ακολούθησε τους δρόμους των άλλων θεών. Έτσι το θέμα μας σήμερα με τη χάρη του Θεού είναι η ανάμνηση της Διαθήκης. Η ανάμνηση της Διαθήκης. Τι σας θυμίζει η λέξη ανάμνηση? Το δείπνο του Κυρίου, τη Θεία Ευχαριστία. Τι ανάμνηση είναι? Είναι η ανάμνηση της Διαθήκης. Είναι η ανάμνηση της Καινούργιας Διαθήκης. Έτσι θα ήθελα να ανοίξουμε στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, στο 11ο κεφάλαιο, πρώτη προς Κορινθίους, 11ο κεφάλαιο, να διαβάσουμε από το χωρίο 23 έως το 32. Προς Κορινθίους, κεφάλαιο 11, Χωρίο 23. «Εγώ αυτό παρέλαβα», λέει ο Απόστολος Παύλος, «από τον ίδιο τον Κύριο και αυτό σας παρέδωσα». Ο Κύριος Ιησούς, τη νύχτα που ήταν να παραδοθεί στους σταυρωτές του, πήρε ψωμί και αφού έκανε ευχαριστήρια προσευχή, το τεμάχισε και είπε «Λάβετε και φάγετε. Αυτό είναι το σώμα μου που τεμαχίζεται για χάρη σας. Αυτό να κάνετε στην ανάμνησή μου». Έτσι λοιπόν συναντούμε εδώ την λέξη ανάμνηση σε σχέση με το σώμα του Κυρίου. Και για τους ανθρώπους εκείνης της εποχής, για τους μαθητές που τα άκουγαν αυτά και που ήταν εξοικειωμένοι με την έννοια της Διαθήκης, περισσότερο από ό,τι είμαστε εμείς, όταν ο Κύριος τους είπε «αυτό να το κάνετε στην ανάμνησή μου», καταλάβαιναν οι μαθητές ότι ο Κύριος αναφερότανε σε μια καινούρια Διαθήκη μαζί τους. Και ότι ζητούσε, όπως ήταν χαρακτηριστικό κάθε Διαθήκης, το να θυμάται κανένας τη Διαθήκη, έτσι είπε ο Κύριος, όταν θα κάνετε την Θεία Ευχαριστία, όταν θα κάνετε το δείπνο του Κυρίου, να θυμάστε την καινούρια Διαθήκη που έχω μαζί σας. Θυμάστε ότι σε κάθε Διαθήκη γινόταν θυσία. Θυμάστε τη Διαθήκη με τον Αβραάμ. Είπε θα πάρεις τα ζώα, θα τα σφάξεις, θα βάλεις το ένα κομμάτι από εδώ, το άλλο κομμάτι από εκεί και θα περάσεις από ανάμεσα από τα διχοτομήματα. Γινόταν η θυσία και περνούσε ανάμεσα. Θυμάστε την Διαθήκη με τον Μωυσή. Έσφαξε τα ζώα και με το αίμα λέει ράντισε τον λαό. Γινόταν θυσία και γινόταν αίμα. Και ο Κύριος έλεγε στους μαθητές του ακόμα πριν ανέβει στο Σταυρό ότι εδώ θα έχουμε μια καινούργια θυσία, μια καινούργια Διαθήκη που θα είναι μια αιώνια Διαθήκη από εδώ και πέρα. Δεν θα αλλάξει. Και λέει προσέξτε, σας το λέω από τώρα καθώς θα γίνει αργότερα, αυτό είναι το σώμα μου. Όταν θα μαζεύεστε, θα λαμβάνετε το σώμα μου και αυτό θα είναι μια πράξη ανάμνησης της Διαθήκης. Και μετά λέει, παρόμοια όταν τελείωσε το δείπνο, πήρε το ποτήρι και είπε «αυτό το ποτήρι είναι η νέα Διαθήκη που επικυρώνεται με το αίμα μου. Όποτε πίνετε από αυτό το ποτήριο, να το κάνετε στην ανάμνησή μου». Μετά το ποτήριο και είπε «αυτό το ποτήριο είναι η νέα Διαθήκη». Και θυμάστε την περιγραφή που έχουμε στα τρία Ευαγγέλια για το δείπνο του Κυρίου και στο κατά Ματθαίον και στο κατά Μάρκον και στο κατά Λουκάν. Να θυμηθούμε τις παραπομπές. Το κατά Ματθαίον είναι στο 26ο κεφάλαιο, τα χωρία 26 έως 28. Στο κατά Μάρκον είναι στο 14ο κεφάλαιο, τα χωρία 22 με 24. Στο κατά Λουκάν είναι στο 22ο κεφάλαιο, τα χωρία 19 έως 20. Και στις τρεις περιγραφές. Ο Κύριος μίλησε για το αίμα της Διαθήκης και μίλησε ότι αυτό είναι το αίμα το υπερημών εκχυνόμενον το της Καινής Διαθήκης. Το αίμα το οποίο άρχιζε μία καινούργια Διαθήκη που σημαίνει μία καινούργια συμφωνία του Θεού με τον άνθρωπο. Και θυμάστε ότι είχαμε πει πως η Διαθήκη ήταν μία συμφωνία ανάμεσα σε δύο μέρη και ήταν κάτι πάρα πολύ σοβαρό, ότι όφιλε κανείς από τη στιγμή που έκαμνε Διαθήκη να μείνει πιστός στη Διαθήκη αυτή. Και όπως καταλαβαίνετε, στην Διαθήκη ανάμεσα στον Θεό και στον άνθρωπο, το πρόβλημα της πιστότητας δεν το έχει ο Θεός. Έτσι δεν είναι? Ο Θεός πάντοτε μένει πιστός στη Διαθήκη του. Μένει πιστός στο λόγο του. Έτσι, να αρνηθεί αυτόν δεν δύναται. Το πρόβλημα πάντοτε είναι με τον άνθρωπο και γι' αυτό ο Κύριος θέσπισε έναν θεσμό κάθε τόσο να θυμάται κανείς «έχω Διαθήκη, έχω Διαθήκη, έχω Διαθήκη με τον Θεό. Οφείλω να ζω σύμφωνα με την Διαθήκη την οποία έχω με τον Θεό». Γιατί οσότου να έρθει ο Κύριος, πάντοτε, οπότε τρώτε αυτό το ψωμί και πίνετε αυτό το ποτήριο, διακηρύτεται τον θάνατο του Κυρίου. Έτσι. Λέει ότι καθώς συμμετέχει κανένας σε αυτήν την ανάμνηση, την ενθύμηση της Διαθήκης, αυτή η ανάμνηση είναι μία διακήρυξη. Μία διακήρυξη του θανάτου του Κυρίου. Μία διακήρυξη στον φυσικό κόσμο και μία διακήρυξη στον αόρατο πνευματικό κόσμο ότι συνέβη ένα γεγονός, ότι ο Ιησούς Χριστός έχυσε το αίμα Του και με το αίμα Του καθαρίζει κάθε άνθρωπο που πηγαίνει με μετάνοια και πίστη σε Αυτόν από κάθε αμαρτία. Διακηρύτεται, λέει, τον θάνατο του Κυρίου. Διακηρύτεται ότι αυτό το αίμα θυμίζει το αίμα το οποίο χύθηκε επάνω στον Σταυρό και είναι το αίμα το οποίο ακόμα και σήμερα καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Και καθαρίζει όχι μονάχα όταν πάμε για πρώτη φορά κοντά στον Κύριο, όταν για πρώτη φορά ζητήσουμε τη χάρη Του και το έλεος Του, όταν για πρώτη φορά δώσουμε τη ζωή μας στον Ιησού Χριστό. Αλλά θυμάστε ότι στο στην 1 Ιωάννου 1:7 λέει ότι εάν περπατούμε στο φως, όπως αυτός είναι στο φως, έχουμε κοινωνία μεταξύ μας, πρώτα απ' όλα, και μετά λέει το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού αυτού, καθαρίζει ημάς από πάσης αμαρτίας. Το αίμα του Ιησού Χριστού συνεχίζει να μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Και ακόμα λέει αυτό θα το κάνετε μέχρι την ημέρα της δεύτερης έλευσής Του, που σημαίνει ότι είναι μία πράξη που θυμόμαστε από τη μία μεριά τον θάνατο του Ιησού Χριστού και από την άλλη είναι μία δημόσια διακήρυξη στον αόρατο πνευματικό κόσμο ότι περιμένουμε πως ο Ιησούς Χριστός θα έρθει ξανά. Έτσι. Θυμόμαστε λοιπόν ότι ο Ιησούς Χριστός δεν τελείωσε τη διακονία Του εδώ και έφυγε, αλλά ότι ότι συνεχίζει τη διακονία Του στον ουρανό, βρίσκεται στα δεξιά του Πατέρα και προσεύχεται για σένα και προσεύχεται για μένα και μεσητεύει, λέει ο Λόγος του Θεού, για μας. Και το ρήμα στα αρχαία ελληνικά στο κείμενο είναι πολύ πιο ωραίο, είναι υπερεντυγχάνει. Εντυγχάνει υπέρ ημών. Εντυγχάνει υπέρ ημών. Εντυγχάνω, ξέρετε, στα αρχαία ελληνικά σημαίνει συναντάω κάποιον. Παλιότεροι θα θυμάστε τα παραδείγματα. Ενέτυχον ανθρώπο πονηρό. Συνάντησε έναν κακό άνθρωπο. Υπέρ εντυγχάνω ή εντυγχάνω υπέρτινος σημαίνει πάω και συναντώ κάποιον για λογαριασμό κάποιου άλλου. Και όπως χρησιμοποιείται για τον Ιησού Χριστό εντυγχάνει υπέρ ημών, έτσι και για το Άγιο Πνεύμα λέει ότι ενώ εμείς δεν ξέρουμε πώς να προσευχηθούμε, θυμάστε Ρωμαίους 8:26, το Πνεύμα το Άγιο λέει μας βοηθάει γιατί συναντιλαμβάνεται τις ασθενείες ημών. Ξέρετε, λαμβάνω σημαίνει πιάνω κάτι. Συναντιλαμβάνω σημαίνει πιάνω εγώ από τη μια μεριά και πιάνει κάποιος άλλος από την άλλη. Από μαζί πιάνουμε να σηκώσουμε. Έτσι. Την αδυναμία μας λοιπόν πιάνουμε εμείς από τη μία μεριά, πιάνει το Πνεύμα το Άγιο από την άλλη. Και δεν λέει συναντιλαμβάνει, αλλά λέει συναντιλαμβάνεται. Όσοι θυμάστε τα παλιά, το μέσο δυναμικό σημαίνει ότι κάνω κάτι με όλη μου τη δύναμη. Κάνω κάτι με όλη μου τη διάθεση. Έτσι άρα το Πνεύμα το Άγιο πιάνει από την άλλη μεριά μαζί με μας και σηκώνει τις αδυναμίες μας με όλη του τη διάθεση. Μαζί και με εμάς που βάζουμε όλη μας τη διάθεση για να προχωρήσουμε μαζί με τον Κύριο. Και υπερεντυγχάνει, λέει, στεναγμής αλαλήτης. Και πάει και το Πνεύμα το Άγιο και συναντάει τον Πατέρα Θεό και προσεύχεται για μας, μεσητεύει για μας με στεναγμούς αλαλήτους. Έχουμε λοιπόν παράκλητο προς τον Πατέρα, τον Ιησού Χριστό. Έχουμε και παράκλητο προς τον Πατέρα το Πνεύμα το Άγιο, που τον ξέρουμε και με το όνομα ο Παράκλητος. Βλέπετε και για τον Ιησού Χριστό υπάρχει ότι έχουμε παράκλητο προς τον Πατέρα. Τι ήταν ο Παράκλητος? Ο Παράκλητος είναι αυτός που καλούσες δίπλα σου. Παρά, καλό. Με άλλα λόγια, όταν σε ένα δικαστήριο δεν τα έβγαζες πέρα μόνος σου, πώς να αντιμετωπίσεις την κατάσταση και έβλεπες κάποιον που ήξερε τα πράγματα καλά και μπορούσε να σε υπερασπιστεί, τον φώναζες, έλεγε «Έλα κοντά μου σε παρακαλώ, έλα κοντά μου, εσύ να μιλήσεις για λογαριασμό μου, εσύ να τα βγάλεις πέρα, εγώ δεν τα βγάζω πέρα». Αυτό ήταν ο παράκλητος, αυτό που τον κάλεσες δίπλα σου. Και έτσι και ο Ιησούς Χριστός είναι παράκλητος και το Πνεύμα το Άγιο είναι ο παράκλητος. Και λέει ότι περιμένουμε, καθώς ο Ιησούς Χριστός αυτή τη διακονία κάνει, ότι κάποια στιγμή θα γυρίσει πάλι πίσω στη γη. Έτσι. Και πάλι είναι ερχόμενον μεταδόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας ουκέστε τέλος. Περιμένουμε λοιπόν ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός, να έρθει ξανά. Και μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι όταν θα τον δούμε, λέει, να έρχεται ξανά, όσοι είμαστε δικοί του, όσοι πιστεύουμε σε Αυτόν, θα γίνουμε όμοιοι με Αυτόν, γιατί θα τον δούμε πρόσωπο με πρόσωπο. Και έτσι λέει ότι καθώς θυμάσαι την διαθήκη που έχεις με το σώμα του Χριστού και με το αίμα του Χριστού, καθώς με αυτόν τον τρόπο θυμάσαι την διαθήκη, από τη μία μεριά διακηρύττεις τον θάνατο του Ιησού Χριστού πάνω στο Σταυρό, από την άλλη μεριά διακηρύττεις το γεγονός ότι περιμένεις ο Ιησούς Χριστός να έρθει ξανά. Περιμένεις την δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού. Ως εδώ τα πράγματα είναι ωραία και ευχάριστα. Αλλά ξέρετε, η Διαθήκη μέσα στην Αγία Γραφή είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Νομίζω από τα πρώτα μαθήματα που κάναμε πάνω σε αυτό το θέμα έγινε κατανοητό αυτό. Δεν μπορούσε κανένας να παίζει με μία Διαθήκη. Δεν μπορούσε να λέει, εντάξει, σήμερα κάνω Διαθήκη, αύριο την ξεχνάω. Μεθαύριο ξαναγυρνάω. Και γι' αυτό ακριβώς αρχίζει να λέει, μιλώντας για τη Διαθήκη και μιλώντας για την ανάμνηση αυτής της Διαθήκης, συνεχίζει στο 27. Όποιος λοιπόν τρώει τον άρτο και πίνει το ποτήριο του Κυρίου με τρόπο ανάξιο, γίνεται ένοχος αμαρτήματος απέναντι στο σώμα και στο αίμα του Κυρίου. Γι' αυτό λέει, από τη στιγμή που συμμετέχει σε μία Διαθήκη και θυμάσαι μία Διαθήκη, πρόσεξε, αυτό είναι μία διακήρυξη στον αόρατο πνευματικό κόσμο ότι έχεις Διαθήκη με τον Θεό, διακηρύττεις την Διαθήκη με τον Θεό, αλλά γι' αυτό ακριβώς η ζωή σου, η ζωή μου, πρέπει να είναι σύμφωνη με την Διαθήκη την οποία έκανα με τον Θεό. Δεν μπορεί δηλαδή η ζωή μου στον κόσμο έξω να είναι προσαρμοσμένη με τα στοιχεία του κόσμου, με την αμαρτία του κόσμου, με την νοοτροπία του κόσμου και μετά να έρχομαι και να διακηρύττω το αδελφοί, έχω Διαθήκη με τον Θεό. Στη δουλειά σου το ξέρουν ότι έχεις Διαθήκη με τον Θεό. Στη γειτονιά σου το ξέρουν ότι έχεις Διαθήκη με τον Θεό. Διαφέρει σε κάτι ή μια από τα ίδια. Καταλαβαίνετε. Γι' αυτό μας λέει, γι' αυτό πρέπει να εξετάζει κανείς προσεκτικά τον εαυτό του και τότε να τρώει από τον άρτο και να πίνει από το ποτήριο. Μας λέει λοιπόν ο Λόγος του Θεού να εξετάζουμε τον εαυτό μας. Έτσι. Δοκιμαζέ το, λέει δε άνθρωπος εαυτόν, και ούτως εκ του άρτου εσθιέτο και εκ του ποτηρίου πινέτο. Δοκιμαζέ το ο άνθρωπος. Θυμάστε αυτό που μας λέει και στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, το 13:5, που λέει «εαυτούς εξετάζετε, εάν είστε εν τη πίστη, εαυτούς δοκιμάζετε». Προσέξτε, στα αρχαία ελληνικά και στην Καινή Διαθήκη, το «δοκιμάζω» δεν είναι το δικό μας το «δοκιμάζω», το «δοκίμασα και μου άρεσε». Καμία σχέση. «Δοκιμάζω» στα αρχαία ελληνικά σημαίνει «εξετάζω εάν κάτι είναι γνήσιο». «Εξετάζω εάν κάτι είναι γνήσιο». Και αυτό κυριολεκτούνταν στα αρχαία νομίσματα. Όταν εξέταζαν ένα νόμισμα, έλεγαν «δόκιμον». Το δοκίμαζαν, δόκιμον. Θυμάστε που λέει ο Απόστολος Παύλος, «υποποιάζω το σώμα μου και δουλαγωγώ, μήπως εις άλλους κηρύξας εγώ γίνω αδόκιμος». Α, εδώ είμαστε. Το αδόκιμος, το αδόκιμον ήταν το κύβδηλο νόμισμα. Έτσι, το νόθο νόμισμα. Τα αρχαία το έλεγαν κύβδηλον, το έλεγαν και παρακεκομένον, ότι δεν είναι σωστά κομμένο γύρω-γύρω. Δεν είναι το γνήσιο το νόμισμα. Δοκιμάζω λοιπόν, σημαίνει εξετάζω τη γνησιότητα. Όταν λέει δοκιμαζέ το δε αυτόν ο άνθρωπος, εννοεί να εξετάζει ο καθένας μας τη γνησιότητά του. Είμαι γνήσιος με τον Θεό. Δηλαδή όταν λέω «Θεέ μου, έχω Διαθήκη μαζί σου και ζητώ τις ευλογίες της Διαθήκης σου». Και είναι πολλές οι ευλογίες της Διαθήκης. Και στον ουρανό και στη γη. Λέει «εγώ είμαι γνήσιος απέναντί σου». Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να μας πιάσει μία μόνιμη ενοχή. Έτσι. Δεν είμαστε εντάξει, δεν είμαστε εντάξει, δεν είμαστε εντάξει. Όχι, δεν λέει αυτό. Λέει να εξετάζουμε τον εαυτό μας. Θυμάστε, έχουμε μιλήσει κι άλλη φορά για την ενοχή. Υπάρχει ενοχή που είναι από τον έλεγχο του Αγίου Πνεύματος και υπάρχει ενοχή που είναι από τον σατανά, από πνεύματα πονηρά ενοχής. Πώς τα διακρίνεις αυτά τα δύο? Όταν είναι έλεγχος του Αγίου Πνεύματος είναι για κάτι συγκεκριμένο. Σου λέει ο Κύριος, εκεί δεν φέρθηκε σωστά, πρέπει να μετανοήσεις. Πρέπει να ζητήσεις συγγνώμη από τον Θεό, πρέπει να ζητήσεις συγγνώμη από τον άνθρωπο που έβλεψες, αν έβλεψες και κάποιον άνθρωπο με αυτή τη συμπεριφορά. Πρέπει να αποκαταστήσεις αυτό το οποίο έκανες και να συνεχίσεις μαζί μου. Ενώ αντίθετα τα πνεύματα ενοχής βασανίζουν τους πιστούς με ενοχές, πρώτον γενικά και αόριστα, δεν είσαι εντάξει, δεν πας καλά, δεν είσαι καλά, δεν μπορείς να μετανοήσεις για τίποτα, δεν μπορείς να διορθώσεις τίποτα. Γιατί ο σκοπός του σατανά δεν είναι να διορθωθείς, ούτε να μετανοήσεις. Ο σκοπός του είναι να σε βασανίζει. Συνεπώς, το πνεύμα της ενοχής σε βασανίζει με γενικές και αόριστες ενοχές, δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, πρώτον, και δεύτερον, σε βασανίζει θυμίζοντάς σου αμαρτίες του παρελθόντος για τις οποίες μετανόησες, ζήτησε συγγνώμη από τον Θεό, ζήτησε συγγνώμη από τους ανθρώπους, ο Θεός τις έσβησε και τις ξέχασε, και θέλει και εσύ να τις ξεχάσεις και ο πονηρός έρχεται να σου τις θυμίζει για να σε βασανίζει. Γιατί να σε βασανίζει? Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα άλλο. Αυτό που μπορούσες να κάνεις, το έκανες. Μετανόησες. Τελείωσες. Ζήτησε συγγνώμη από όπου έπρεπε να ζητήσει συγγνώμη. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα άλλο. Σου τις θυμίζει μόνο και μόνο για να σε βασανίζει. Να θυμάστε, ο έλεγχος του Αγίου Πνεύματος έχει πάντα διέξοδο. Και η διέξοδος είναι η μετάνοια και η επιστροφή. Ο βασανισμός από πνεύματα ενοχής δεν έχει διέξοδο. Είναι αδιέξοδος. Και αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορεί κανείς να ξεχωρίσει πότε έχει μέσα στην καρδιά του έλεγχο του πνεύματος του Αγίου και πότε έχει επίθεση από ένα πνεύμα πονηρό που του βάζει ενοχές. Μας λέει λοιπόν ο Λόγος του Θεού, κοίταξε, θα εξετάζεις τη γνησιότητά σου. Θα εξετάζεις εάν πραγματικά η καρδιά σου αγαπάει τον Θεό. Εάν η διάθεσή σου είναι να αγαπήσεις τον Θεό εξ όλης ψυχής και καρδίας και δυνάμεως και διανοίας. Προσέξτε, είναι άλλο πράγμα να θέλει κανένας να ζήσει για τον Θεό, να υπηρετήσει τον Θεό με όλη του την καρδιά και στην πορεία να έχει μία πτώση και να πει τι έκανα, λύπησα τον Κύριο, να μετανοήσει και να σηκωθεί και να επιστρέψει πίσω. Και είναι άλλο πράγμα να έχει κανείς μία πτώση και να πει «Έλα καημένα, δεν πειράζει, δεν βλέπεις και όλοι οι άλλοι το ίδιο κάνουν». Αυτή είναι η διαφορά. Και μετά και μία άλλη πτώση «Έλα καημένα τώρα, δεν βαριέσαι». Και άλλοι το ίδιο κάνουν. Το ζήτημα είναι το εξής. Επειδή ο αδελφός σου λυπεί τον Θεό, είναι αυτό λόγος για να λυπήσεις και εσύ τον Θεό? Αυτό σημαίνει ότι δεν αγαπάς τον Θεό. Ψάχνεις ευκαιρία και δικαιολογία για να τον λυπήσεις. Δεν είναι σχέση διαθήκης αυτή. Γι' αυτό μας λέει ο Λόγος του Θεού. Δοκίμασε τον εαυτό σου. Εξέτασε τη γνησιότητά σου. Εξέτασε την καρδιά σου στην παρουσία του Θεού. Ζήτησε από το Πνεύμα το Άγιο να σε φωτίσει. Κύριε, βοήθησέ με να δω. Βοήθησέ με να δω την καρδιά μου. Βοήθησέ με να καταλάβω. Θα μου πείτε επικίνδυνη προσευχή αυτή. Σωστά. Γιατί όταν ο Κύριος πέρασε τους Ισραηλίτες μέσα από την έρημο, θυμάστε τι τους είπε στο Δευτερονόμιο στο 8ο κεφάλαιο. Ο Κύριος λέει, σε πέρασε μέσα από την έρημο για να γνωρίσεις εσύ αυτά που είναι μέσα στην καρδιά σου. Περνάς μέσα από έρημο και αρχίζεις να γνωρίζεις εσύ αυτά τα οποία είναι μέσα στην καρδιά σου. Προσέξτε λέει, γιατί όποιος τρώει τον άρτο και πίνει τον ίνο με τρόπο ανάξιο, χωρίς να αναγνωρίζει σε αυτά το σώμα του Κυρίου, αυτό που τρώει και αυτό που πίνει φέρνουν πάνω του καταδίκη. Μάλιστα. Και εδώ ερχόμαστε σε ακόμα πιο δύσκολα πράγματα. Λέει ότι υπάρχουν συνέπειες και υπάρχουν αρνητικές συνέπειες. Ξέρετε, αυτά είναι πράγματα που δεν μας αρέσουν. Μας αρέσει να ακούμε για την αγάπη του Θεού, δεν μας αρέσει να ακούμε για την κρίση του Θεού. Ωστόσο, μέσα στην Αγία Γραφή υπάρχει και το ένα και το άλλο. Βλέπετε, ο Ιησούς Χριστός όταν κήρυτε, κήρυτε την αλήθεια. Εάν μελετήσετε τα λόγια του Χριστού, μίλησε περισσότερο για την κόλαση παρά για τον παράδεισο. Πόσες φορές μίλησε για την γέεννα του πυρός και πόσες φορές μίλησε για την βασιλεία του Θεού. Μίλησε και για τα δύο. Εάν τα συγκρίνετε όμως, θα δείτε ότι υπήρχε ισορροπία ανάμεσα στα δύο. Με άλλα λόγια, δεν έλεγε στους ανθρώπους αυτά που τους άρεζε να ακούνε. Τους έλεγε την αλήθεια του Θεού. Και είναι πολύ σημαντικό η αλήθεια του Θεού να υπάρχει μέσα μας σε ισορροπία. Να υπάρχει μέσα μας το ξεχύλισμα της αγάπης του Θεού, να ξέρουμε ότι ο Θεός μας αγαπάει. Να ξέρουμε όμως ότι ο Θεός είναι Θεός δίκαιος και είναι Θεός κρίσεως. Είναι και τα δύο. Αυτός είναι ο πλήρης χαρακτήρας του. Αν αρχίζαμε, λέει, 30, έτσι εξηγείτε γιατί έχετε ανάμεσά σας πολλούς ελαφρά και βαριά αρρώστους, καθώς και αρκετούς θανάτους. Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα γίνονται ακόμα σοβαρότερα. Λέει το κείμενο, «Δια τούτο εν ημίν πολλοί ασθενείς και άρρωστοι και κοιμώνται ικανοί». Γι' αυτό λέει, επειδή δηλαδή ενώ διακηρεί της Διαθήκη, ενώ διακηρεί το Διαθήκη, η ζωή μου δεν είναι σύμφωνη με την Διαθήκη που διακηρεί το. Και εκτός από αυτό δεν εξετάζω τον εαυτό μου να δω πώς πάω. Η ζωή μου είναι σύμφωνη με αυτά που λέω ή απλώς διακηρεί το ότι έχω Διαθήκη με τον Θεό, ότι πιστεύω στον Χριστό και από εκεί και πέρα η ζωή μου άλλα λέει έξω. Λοιπόν, εάν δεν το σκέφτομαι, δεν το αντιμετωπίζω, δεν το εξετάζω και συνεχίζω τη ζωή μου και βρίσκω δικαιολογίες, προσέξτε, έκανα τη διάκριση και την ξανακάνω. Είναι άλλο πράγμα να έχεις μία πτώση. Να μετανοήσεις και να πεις, Κύριε, σε λύπησα. Πόσο λυπάμαι που σε λύπησα. Σηκώνομαι πάνω, μετανοώ και συνεχίζω. Είναι άλλο πράγμα αυτό. Και είναι άλλο πράγμα να λες, έλα καημένε, δεν πειράζει, είχα μία πτώση. Και αύριο άλλη μία, και μεθαύριο άλλη μία, και μετά γίνεται τρόπος ζωής. Δεν βαριέσαι, δεν πειράζει. Είναι σαν τον άνθρωπο που πήγε να εξομολογηθεί. Πήγε στον παπά να εξομολογηθεί και λέει, Πάτερ, θέλω να εξομολογηθώ, να ζητήσω συγχώρεση. Λέει, έκλεψα ένα κάρο άχυρο. Του λέει ο παπάς, ένα ολόκληρο κάρο άχυρο, πώς μπορέσεις να το κλέψεις. Λέει, Πάτερ, για να είμαι ειλικρινής, λέει, έκλεψα το μισό. Αλλά επειδή σκοπεύω να κλέψω και το άλλο μισό, ήρθα μια και καλή να μου δώσει συγχώρεση για όλο να μην ξανάρχομαι. Καταλαβαίνετε ότι δεν γίνεται έτσι. Δεν μπορείς να πηγαίνεις στον Θεό έχοντας μέσα στην καρδιά σου ότι δεν βαριέσαι, εγώ θα συνεχίσω. Και αυτό δεν πειράζει, και εκείνο δεν πειράζει, και το άλλο δεν πειράζει. Και αυτό αμαρτία είναι. Το ξέρουμε στο λόγο του Θεού ότι είναι αμαρτία, αλλά δεν βαριέσαι. Αυτό είναι που σε βγάζει από το επίπεδο της Διαθήκης και τότε λέει, γι' αυτό λέει υπάρχουν μεταξύ σας ασθενείς. Ο ασθενής είναι αυτός που δεν έχει δύναμη, έτσι, έχει αρρωστήσει ελαφριά και έχει πέσει η δύναμή του, είναι αδιάθετος, δεν μπορεί πολύ. Και άρρωστη, το άρρωστος είναι συνώνυμο, εδώ το μεταφράζει ελαφριά και βαριά άρρωστη, μπορεί να είναι και έτσι. Είναι από το αλφα το στερητικό και ρόνιμη, ρόμη, δύναμη, πάλι σημαίνει έλλειψη ρόμης, έλλειψη ευρωστίας. Πάντως και το ένα και το άλλο σημαίνουν αρρώστια. Γιατί αρρώστησε? Μου πεις, μπορεί να κρύωσε. Σωστά, μπορεί να κρύωσε. Μικρόβιο, μπορεί να είναι μικρόβιο. Μπορεί όμως και να είναι αποτέλεσμα του ότι διακηρύττει μία διαθήκη την οποία δεν ζει. Και είναι καλό όταν έρχεται μία αρρώστια να σκεφτόμαστε, όχι να μας πιάνουν ενοχές, αλλά να πηγαίνουμε στον Κύριο και να λέμε, Κύριε, βοήθησέ με να καταλάβω τι συμβαίνει μέσα από αυτή την αρρώστια. Δόξα τω Θεώ για τους γιατρούς. Δόξα τω Θεώ για τα φάρμακα. Απ' την άλλη μεριά όμως είναι καλό μέσα από τις αρρώστιες να παίρνουμε και τα μηνύματα που έχουμε. Και μάλιστα που έχει ο Θεός να μας δώσει. Και μάλιστα λέει και αρκετοί πεθαίνουν. Πέθανε, λέει ο αδελφός. Γιατί πέθανε? Γιατί διακήρυτε μία διαθήκη την οποία δεν ζούσε. Το έχουμε σκεφτεί αυτό ως αιτία θανάτου. Καταλαβαίνετε, τα πράγματα είναι σοβαρά, έτσι. Μερικοί, λέει, από εσάς πεθαίνουν επειδή διακηρύττουν δημόσια μία διαθήκη την οποία δεν ζουν. Αν αρχίζαμε την εξέταση του εαυτού μας, δεν θα επισύραμε την τιμωρία του Θεού. Λοιπόν, εάν εξετάζαμε, λέει, τον εαυτό μας, τότε θα γλιτώναμε Τώρα, μερικοί μπορεί να σοκάρονται με την έκφραση «η τιμωρία του Θεού». Γιατί ξέρετε, σε μερικούς χριστιανικούς κύκλους έχει περάσει η ιδέα ότι ο Θεός δεν τιμωρεί, ο Θεός είναι μόνο αγάπη. Και αυτό είναι ευρέως διαδεδομένο και διαδίδεται εύκολα, διαδίδεται πολύ γρήγορα, διότι είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Δεν είναι αλήθεια όμως. Εδώ πέρα μιλάει για τιμωρία, στο κείμενο μιλάει για κρίση του Θεού, και αυτή είναι μια διδασκαλία που υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή. Και λέει εδώ πέρα ότι «αλλά όταν ο Κύριος μας τιμωρεί, μας διαπαιδαγωγεί». Διαπαιδαγώγηση λοιπόν, η τιμωρία σχετίζεται με τη διαπαιδαγώγηση. Κάποιοι αδελφοί γίνονται έξω φρενών όταν ακούνε ότι μπορεί η αρρώστια να είναι μέσω διαπαιδαγώγησης. Λέει, αποκλείεται. Εγώ είμαι πατέρας καλός. Ποτέ δεν θα έδινα αρρώστια στο παιδί μου για να του μάθω κάτι. Σωστά, ούτε κι εγώ. Το ζήτημα είναι ότι έρχεται, λέει εδώ πέρα, η διαπαιδαγώγηση του Θεού και μέσα από αρρώστια, γιατί ο Θεός έχει έναν σκοπό. Και ο σκοπός, λέει, είναι να μην υποστούμε την τελική καταδίκη μαζί με τον κόσμο. Αρχαίο κείμενο, πάντοτε στα δύσκολα πρέπει να πηγαίνετε στο αρχαίο κείμενο. Κρινόμενοι δε υπό του Κυρίου παιδευόμεθα ή να μη συν το κόσμο κατακριθόμεν. Έτσι λοιπόν έρχεται η παιδεία του Κυρίου, έρχεται η κρίση του Κυρίου στη ζωή μας και αυτή έχει έναν σκοπό. Να μην καταλήξουμε εκεί που θα καταλήξει ο κόσμος. Πού θα καταλήξει ο κόσμος? Στην αιώνια κόλαση. Και λέει ότι ο Θεός προτιμάει να πεθάνουμε ενώ ακόμα δεν έχουμε φτάσει στο σημείο της απώλειας. Και αυτά είναι πράγματα που μόνο ο Θεός τα ξέρει. Βλέπετε, υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή αυτό που λέει «κατά χάριν εστέ σε σωσμένη δια της πίστεως». Και είναι τετελεσμένο. Ο Κύριος, λέει, σε έχει σώσει. Απ' την άλλη μεριά, εάν δείτε στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο δεύτερο κεφάλαιο το χωρίο 15, λέει «είμαστε ευωδιά Χριστού εις τους σωζωμένους και εις τους απολυμένους». Θυμάστε. «Είμαστε ευωδιά Χριστού στους σωζωμένους». Το «σωζωμένους» είναι νεστώτας, σε αυτούς που βρίσκονται σε συνεχή πορεία σωτηρίας. Και στους απολυμένους, και αυτό είναι νεστώτας, αυτούς που βρίσκονται σε πορεία απώλειας. Με άλλα λόγια, σωθήκαμε, ο Θεός μας έσωσε και μας έβαλε σε μία πορεία σωτηρίας. Και μας ειδοποιεί ο Λόγος του Θεού, «μετά φόβου και τρόμου εργάζεστε», κατεργάζεστε λέει το κείμενο, «την εαυτόν σωτηρία». Γιατί μετά φόβου και τρόμου? Γιατί ο Λόγος του Θεού λέει ότι ο φόβος του Κυρίου είναι η αρχή της σοφίας. Θυμάμαι, αν σας είπα την ιστορία ενός πολύ φημισμένου ιεροκήρυκα, ο οποίος ήταν γνωστός στο εξωτερικό, στην τηλεόραση, πλήθη, χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι τον άκουγαν κτλ. Μετά έκανε κάποιες οικονομικές καταχρήσεις, έπεσε και σε μοιχεία, χώρισε με τη γυναίκα του, κατέληξε στη φυλακή. Δόξα τω Θεώ, μέσα στη φυλακή μετανόησε. Πήγε και τον βρήκε ένας άνθρωπος του Θεού και του λέει, «αδελφέ, θέλω να σε ρωτήσω κάτι», αφού τον βοήθησε σε διάφορα ζητήματα που χρειαζόταν βοήθεια. «Τι συνέβη και έπαψες να αγαπάς τον Κύριο?» Η απάντηση ήταν, «ποτέ δεν έπαψα να αγαπάω τον Κύριο. Ποτέ δεν έπαψα να αγαπάω τον Κύριο». Και έλεγε αυτός ο αδελφός, δεν του έλειψε η αγάπη για τον Θεό. Αυτό που του έλειψε ήταν ο φόβος του Κυρίου. Όταν λείπει ο φόβος του Κυρίου, που είναι η αρχή της σοφίας, αρχίζουμε να κάνουμε ανοησίες. Αγαπούμε τον Κύριο και κάνουμε ανοησίες. Γιατί δεν έχουμε τον φόβο του Κυρίου, που είναι η αρχή της σοφίας. Έτσι λοιπόν, επειδή ο Λόγος του Θεού μιλάει για τους σωζωμένους, αυτούς που βρίσκονται σε μία πορεία σωτηρίας, και για τους απολυμένους, αυτούς που βρίσκονται σε μία πορεία απώλειας, μας λέει ότι, κοίταξε να δεις, όταν σε βλέπω ότι με τον τρόπο που ζεις αρχίζεις να φεύγεις από τον δρόμο της σωτηρίας, τους σωζωμένους, και πας σιγά σιγά προς τα πίσω και κοντεύεις να φτάσεις στον δρόμο που είναι ο δρόμος της απώλειας, καλύτερα να πεθάνεις να έρθεις κοντά μου. Γι' αυτό λέει, μεταξύ σας υπάρχουν αρκετοί ασθενείς και άρρωστοι και πεθαίνουν αρκετοί. Γιατί? Για να μην κατακριθούμε, λέει, μαζί με τον κόσμο. Έτσι, όταν ο Κύριος μας τιμωρεί, μας διαπαιδαγωγεί, έτσι ώστε να μην υποστούμε την τελική καταδίκη μαζί με τον κόσμο. Και καταλαβαίνετε ότι, καθώς πλησιάζουμε στο τέλος της σειράς αυτής, δεν τελειώνουμε σήμερα, αλλά κοντεύουμε στο τέλος, της σειράς αυτής με τις διαθήκες του Θεού, είναι πολύ σημαντικό να μείνει μέσα μας το πόσο σοβαρό είναι αυτό το οποίο έγινε στη ζωή μας όταν ζητήσαμε ο Ιησούς Χριστός να έρθει να γίνει σωτήρας μας και Κύριός μας. Κάναμε μία διαθήκη με τον Θεό και αυτή είναι ανώτερη διαθήκη από όλες τις προηγούμενες, γιατί είναι διαθήκη που εξασφαλίζει αιώνια ζωή. Είναι διαθήκη που εξασφαλίζει αιώνια κατάσταση στην παρουσία του Θεού. Απ' την άλλη μεριά όμως, η διαθήκη αυτή έχει και ορισμένες υποχρεώσεις. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις? Οι υποχρεώσεις είναι ζωή σύμφωνη με το θέλημα του Θεού. Ζωή που να ευαρεστεί τον Πατέρα, ζωή που να δίνει στους γύρω ανθρώπους ένα μήνυμα σωτηρίας Χριστού. Και έρχεται ο λόγος του Θεού και λέει, κοίταξε, εγώ σου έχω δώσει τα μέσα για να προχωρήσεις. Το Πνεύμα μου το Άγιο έχει έρθει και κατοικεί μέσα σου. Έχεις τη δύναμη. Έχεις τη δύναμη. Ενεργεί μέσα σας, λέει ο λόγος του Θεού, η δύναμη που ανέστησε τον Ιησού Χριστό από τους νεκρούς. Το θυμάστε στην προσεφεσίου στο πρώτο κεφάλαιο. Να μας δώσει ο Θεός πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως να καταλάβουμε την ελπίδα της πρόσκλησής μας, τον πλούτο της δόξας, της κληρονομιάς μας μεταξύ των Αγίων Του και το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως που ενεργεί μέσα μας, η οποία είναι αυτή που ανέστησε τον Ιησού Χριστό από τους νεκρούς. Έχεις δύναμη, αδελφέ μου. Έχεις αγάπη, γιατί η αγάπη του Θεού έχει χυθεί μέσα στην καρδιά σου δια Πνεύματος Αγίου του δοθέντος εις ημάς. Έτσι. Έχεις τα εφόδια. Τι χρειάζεται να βάλεις, τι χρειάζεται να βάλω? Τη θέληση. Το θέλω. Να πας στον Θεό, να πάω στον Θεό, να πηγαίνουμε στον Θεό κάθε μέρα. Του λέμε, Κύριε, θέλω να ζήσω. Θέλω να ζήσω μαζί σου. Θέλω να σε ευαρεστώ. Θέλω να ζω σύμφωνα με τη διαθήκη σου. Θέλω να ζω σύμφωνα με το θέλημά σου. Θέλω, Κύριε Θεέ μου. Θέλω. Όταν υπάρχει το θέλω από τη δική μας τη μεριά, ο Θεός μας δίνει και τη δύναμη, διότι το Πνεύμα του Θεού που κατοικεί μέσα μας μπορεί να μας ενισχύσει, να μας ενδυναμώσει. Θέλει να μας ενισχύσει, να μας ενδυναμώσει, να μας οδηγήσει σε ολόκληρη την αλήθεια του Θεού. Και έτσι, η σοβαρότητα της Διαθήκης και η ανάμνηση της Διαθήκης δεν πρέπει να μας προβληματίζουν, να μας στεναχωρούν, να μας πιέζουν, αλλά να μας κάνουν να σκεφτόμαστε και να παίρνουμε σοβαρά τα πράγματα του Θεού. Πολλές φορές λέω στους αδελφούς, αδελφοί, προσευχόμαστε και περιμένουμε ο Θεός να απαντήσει. Θέλω να σας πω κάτι. Εάν θέλουμε ο Θεός να μας πάρει στα σοβαρά όταν προσευχόμαστε, θα πρέπει πρώτα εμείς να τον πάρουμε στα σοβαρά. Έτσι. Δεν θα κάνουμε ό,τι θέλουμε, μετά λέμε, Θεέ μου, γιατί δεν απαντάς. Θα πάρουμε τον Θεό στα σοβαρά και μετά και ο Θεός θα μας πάρει στα σοβαρά. Είναι Θεός γεμάτος αγάπη και έλεος. Το έλεος του μένει στον αιώνα. Έτσι. Η αγάπη του διαρκεί για πάντα. Είναι αυτός που μένει πιστός στη Διαθήκη του. Μας αγαπάει τόσο ώστε έστειλε τον Ιησού Χριστό να σταυρωθεί για χάρη μας. Έκανε μια τόσο μεγάλη θυσία και το αίμα του εξακολουθεί να μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Μας καλεί όμως να σταθούμε με σοβαρότητα απέναντι σε αυτή τη θυσία και να πούμε, Κύριέ μου, ναι, θέλω. Θέλω να ζω με τρόπο που θα σε κάνει να με βλέπεις από πάνω και να χαίρεσαι. Να με βλέπεις από πάνω και να ανοίγει η καρδιά σου. Να με βλέπεις και να ευχαριστιέσαι. Έτσι θέλω να ζω.